بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا انصار صاحب مدنی دامت برکاتہم کا فقہی مسائل پر دیا ہوا ہفتہ واری بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندگی کے ہر گوشہ پر محیط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینی نقطہ نظران ہر قدم کی رہنمائی کے لیے انی خوشی سے موقع رہو یا غمی سے موقع رہو سے موقع پر دعائیں ہم کا شکو دے. پرناچے موقعوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وریتا مبارکباد دوچا سب بارک اللہ لک و بارک علیک و بجو جمع بینکما فی خیر کی دعا ہم کا شکر ہے. یعنی مسنون ہے کی دعا سو اہتمام کروں اس کا. اسی کا پرناچے موقعوں پر جائز حدود بتر خوشی کے اظہار کر اسو کو حکم دیں گے لو یعنی جی اجازت دیں گے کہ پرناچے موقع پر تکی چڑھوے اگر کہیں خوشی کے گیت یعنی گیت اگر اپنی زبان ادا کرتا یا دف وغیرہ وادوتا شریعت تیزی کو اجازت دے دی تھی. لیکن آج کل یا کنداپور تار کے ہار کے مانسا ہڑون کرون امولے جو کون تاملا دریان جو کون سی دائری بڑوں کو جو کون طریقہ ہے وہ بالکل مستحب ان سنت طریقہ نہ ہوئے بلکہ احادیث مبارکہ بتر ہوئے تو ذکر ملتا کہ دائری بڑوں سے نہیں دھکلے بھی چڑھنے رہتی ہوتی امولے رہتے نوتے ہوتے ان ہی مانسا اپنے ڈینس کرتے نوتے جے کتو طریقہ کرتا اندر رہا سنجیدگی ترہ اگر تمہیں تجا اشعار پر غور کہلا شرکیہ اشعار آتے انتجے بھی تر بھلی زیادہ غلو گنن گلا ہے ہی گویا کہ حروچے اپنے گناہ سو بود اپنے ماتار گنچے مترادیب ہے تے عمل ہمیں بالکل کرو سنجے دھکنی چڑھنے یا دھکنی آگونی چڑھنے گھرہ بھی تر کہیں جو کون تیشے اشعار یا نظمے پڑھ لے تجی گنجائش موجود ہے. ہجرت نیجے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیجے اتنی پہلے ملاقات کے تیمار کو دعا شکولا ہے اللہم انی اسألوک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما جبلتہا علی. اے اللہ میں ہی ابولیتو خیر تجھے کڑے مکتا اور ہجے بتر جو کو تو خیر دھرون گے لائے تدو میں تعلیب آتے انی ہجی پترت ہی ابولیہ چی پترت بتر جو کو تو خیر ہے تیکا میں تجھے گڑے باپتا انی ہجے بتر جو شر ہے ہجی طبیعت انی پترت جو کو تو شر دھرون گے لائے ہجن میں پناہ مانگتا بلن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کہلے انی ہجی تعلیم کو ہر عمولہ دیون گے لی بھریتا دیون گے لی کہ تو جو کنتے پہلی ملاقات پر اپنی ملیے کے سمیلے کے ضرور کرون کی دعا پڑھتا رو. سجے مت سنت عمال بتر ایک عمل دعوت ولیمہ آشے دعوت ولیمہ سنت آشے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد ملیہ سن پرنے کے علامت ولیمہ کی دعوت کو کہہ دے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے سرین پرنے کا علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ولیمہ کروچے ثابت اشے. یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ولیمہ کسی ہو تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے پرنے کا علامت ستو انی خاضو رانو کرو دعوت ولیمہ دارے ہم چنگا تصور ہوئے تھا دعوت ولیمہ بلان باقاعدہ تاریخوں کا ماڈھڑو کا تک لگتے لوازمات راؤں کا ضروری نہ ہجے علاوہ دوسری چیز دریان کو پنیر کھاؤں گھٹ لے خاضر کھاؤں گھٹ لے یا تنین جو کون چاہیے پولیے جو کون چاہیے اصل توب لون کروں ساکر گولن دے لے ہی کو دعوت ولی مادا یہ اگر سے کہ افضل ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ سکت دے رہتے ترین بکڑی زبا کروں بکڑو زبا کروں ولیمہ کرو کات حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اولی ولو بشاتی ولیمہ کروا چاہے ایک بکڑے دریان کر جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ترغیب دے لے پرنا ٹیمار ولیمہ کی دعوت قبول کرو تے فرد آئین اچھے یعنی کچھ دعوت دیتا ترین تجھے دعوت قبول کرو کات چکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ نے ایک روایت ملتا کہ جو کہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمولے اذا دعی احدکم الى الولیمت فلیأتیها اگر تم کا تم چتلے کننا ولیماتی دعوت اقولان تو ولیماتی دعوت ضرور سکت دیگر دعوت قبول کرو چے سنت ہے لیکن ولیماتی دعوت کا قبول کرو چے وہ جو کو فرد عین قرار دے رہا ہے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات بتری تب جو کون دعوت اپولا مت دعوت وشے نہ ترین تو اللہ انت جے رسولہ کی نافرمانی کہہ لو ہم سے فقہا بلتا ہی دعوت سے مراد دعوت ولیمہ کر جاؤں سکتا حتیٰ کہ اگر کو دے مانسا دعوت ولیمہ پر اپون گے لے ہم تو روزہ سے نہیں واسے سنت روزو آشے ان تو جو کون دعوت دیلا تھے تجے گھرے وشے نکلان تکا بھلی بیدار رہتا لے میں دعوت دے لو وہ دعوت ایک آئین لائیں روزو درن بیت لو تری تی صورت بیتر روزو توڑو چے کون جائز ہے ایک موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کڑے دعوتے گے لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی ہوتے تو روزو دھر لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا تجھے تو اٹھلو انتظام کہلاتے ہو رانوار کہلاتے ہم تو روزو دھر لاتے روزو چھوڑوں کروں تجھے دعوت ہوں حرکت نہ پھر مطلب ہو دالو کہ اگر تجھے روزہ کی حالت ہے دھاؤں چار روزہ دعوت دلنے مانسا اوپر مشقت داتا تجھے بھلی بیزار داتا تھے روزو چھوڑو کار اگر کہیں حرج نہ اترین تو ترین روزو نہ توڑو چے افضل اش اچھا ولیمہ کی دعوت ہر حالت میں سے فرض آئے گا واجب فرض آئین آئے گا واجب آئے گا قبول کرو چے کیا کہتے ہیں شرائط ہیں ہم کے فقہ ہیں یہ سترات بندی سے شرائط سمجھا دعوت دیتے لے وانو مسلمان رہوں گا اگر سگلو دعوت دے رہتے کریں سجی دعوتیں اور چیز کر رہی ہیں البتہ ذمی مانو جاتے مسلمانہ تو اڑتے بیستے واتے سجے گا دعوت گیلا دعوت اسلام سے ایک موقع آشے انتے کا دین اور راغب کرتے ایک موقع آشے تری تیسے تیٹ امار رسو چے اسو کار چھے کا ایک اللو مقصد تجے سمجھے آشے جہنمہ چے اوزا انتے کا وروکی آشے تری وسو کار اسی کا تیگ دعوت وسو چے واجب ہے جو کوتی دعوت صرف امیر مانساز ہوگا خاص کن وشے بعد موقع پر اسی آتا کہ مانو صرف مالدار مانسا کر یعنی یا ایتی مانسا کر دعوت دیتا فقرہ آنی کم تر درجاتی مانتا دعوت دینا یہ دعوت ہے وہ سو نہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمولے مسلم شریف کی روایت ہے کہ بدترین خانے تے ولیمہ چے خانے ایسے جو کون تی دعوت بہتر صرف مالدار مانسا اپن ہوتا مسکینہ دے غریب مانسا سوڑن ہوتا اسی کس دعوت دیتے لو مانوس خود دعوت دے ہوں کہا یا ترین اپلے کون دے نائب مانتا پڑھو گا کچھ بورڈ بھرو لے اپلے کا دعوت ہے یہ تلو مانوس یہاں حرکت نہ ہے یا میسیج واٹس اپ تو کھانوں گے لو تے کو مانسا پاؤ لے ترین کا وہ سوچے ضروری نہیں بلکہ خود تو دعوت دوں کا या आपले नाही मानता लोकाले आमचेगा तुला माणूस बघा फटवून दिला ते त्याचे पुताचे परण्याचे के निकाप नाटे मारायचे येऊ का पण हरज वर्ण इशिकाचे कोणते आयरे गैरे संवादाचे कोणते केवतरी बरोम गेलाचे केवतरी मेसेज आयलो गेले बोलन त्याचे उपर ते ती दावते होतुचे वाजिब ना अवकात ही आता दावत देऊन होता पहिले जागो दावत हा दुसरे जागो दावत हा तिसरे जागो दावत तर ती तुरते भीतर वलिमाची दावत जो म्हणजे पहिले दिसाची का जाता ती दावत जो कोणत्या सही माना भीतर मुस्ताब जो कोणत्या अगदी निकाम करू होता सज्जे मग अगर वेगदायब अगर माणूस आपले त्याची दिल जमी सब होता हरकत नाही सज्जे मग होते राहता बोलला नबी करीम आता तीन तीन मरता होता मग गोया के बेहतर वलखल्ला जो कोण माणूस तीन दिवसात कोणाची काय दावते होते राहता हत्ता के कोणतो कोणाकडे मेहमान राहता तरी पहिलो दिवस हरकत नाही निक्के खाने कर म्हणलं जाईजा बोलतात ते का अरबी विचार दुसऱ्याला जेव्हा बोलतो तिसरे जा बोला मी घरक सोडू तयार नाही दाखवून बसला ते मुमकिन आहे त्याची आता गुरबत आहे तरी दुसराकडे तो परत घेऊन तो सबब जाऊ शकता शर्यात हे चित्रात कहू आमची रहनुमाई केली दावत कबूल करूच्या भीतर को माणूस ही निय दरोकार मी मुझे भाऊसिंगा वतलो त्याचे फिल्म मी हुसने सुलूक करतलो खोशेचे मोकार मे ते का शरीक करतलो आणि हे जे दर्यान सवाबची उमेद धरतलो की आमचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देला दावत देतले माणसा ते दिल तोडते नव्हते होते होते मी नबी किंचा तुमची पैरवी करू चाहता आणि हे जे दरम्यान सवाब हासिल करू चाहता ही नियते दरियान माणूस असुकार इशिकत जो कोणत्याचे जो कोणते घरे जे ठावार दावत देण होता तिघा कोणतो मुनकर या हराम काम राहू नये मतलब ये के तिघा नाच गाना असे लहो लाईब असे या इतकी चीज असे जो कधी शरीर तरीकर त्याची मुमान्यात असे तरी ती सुरते भीतर अगर वशे नाही तरीन काही हरच नाही इशिका दावते सिलसिला भीतर हे दापने को हटव धरवकास कि अगर दावत देतले माणसाचे माल भीतर शुभ असे के जो माल हरामचो राहू शकता तरी ती वसुरते भीतर को वसुचे जरूरी नाही हा अलबत्ता जर कोणते माणसा कल्ले मे ते ठावार गेला मग जो कोणतो मुनकर असे मोजे वसुचान ते मुनकर रुकतलो तरी तो जरूर भी जरूर वसू का ताकि आपलो दावती केदार तिघा वसू तो पेश करू सकू का हे चंद उमूर जो होते जो कोते दावते वरी मात्रेन मुतालिक होते हे जे मग इस दिवाजी जिंदगी तो अगले मराला जो को तो रहता तजे बारात को चंद अपनी इंशाल्लाह सामून वतली अल्लाह ताला हमका सम्मा को शरीयत मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारू थी توفیق نصیب کرو ابولی اگر جو کہتے پرنا کے موقع خوشی کے موقع پر اگر جو کہتے اپنے رشتہ دار اپنے متعلقین دعوت دیتا کہ حرج نہیں لیکن ابولی ہنگا باقاعدہ دعوت کرو چھے وہ سنت طریقہ نہیں ابولیے گا جو کہ کوئی دعوت علماء نہ دعوت علماء ملا تر بھی نہ سر البتہ خوشے تو موقع آشے ہم سے گھرے بھی جی کونتے موقع اپنے متعلقی دیتا دیتے مار اگر رانوار سن اپن ہوتا کہ حرج نہ نکاح سلسلہ بستر شریعت سنگتا کہ نکاح تو اعلان کرا نکاح مساجد تر کرا تاکہ نکاح سرنی رہنے جے بترلا بتر کا چار دانی جمع دالے نکاح کہلے رہوں لگ لے تری شکی آنگٹتی اپنے کو موقع ملتے لو پر میں کہلے کا کیا کہلے غلط طریقہ زندگی گزر ہوتا کا لیکن مزگتی میں جیتا نکاح دت لو بھلی سے منکرات مانو ارت لو دوسرے مزگتی نام جی آئے لے تجھے متعلق نہ پناچی جویت نے پناچے پرنے ڈالے ہاں دھوپ وغیرہ جو کو وعدوں سانگ لے या गीत जर गाणू गाव सांगले तर तो सबबतो की कोणत्या माणसा गौजी येते का झाले पुन्हा घरे का नाही फुलाचे परणे घेन فلا کوشش کرتے ہیں تجھے جو کون تجھے نکاح ڈالو گے. یہ طریقات جو ہوتے ہیں خبر دوں کا سیکر اعتباران جو کون تجھے دعوت ولیمہ پولے ترین حجت لات ترین گوائے کے نکاح بستر کو جو کون تجھے گوائے کے تکا اپونچی کو دعوت شامل ہے کہ زمانہ بستر گھرے تو کچھ کچھ رہتی ہوتی عمومی طور پر مدگتیا بستر کا نکاح جاتا ہو تو آنی جے کٹلے مسلمان رہتے ہوتے مدگت سوڑن کا نماز کرتے رہتے تے اعتبارا مدگتی نکاح جاتا تو سمجھ شرکت یہ جاتی ہوتی. باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایات بستر ہے جو حکم دلا ہے کہ تم مساجد سے نکاح کراؤ. تو مطلب ہو جالو کہ اگر کون تو رشتے دارا نکاح کے تیمار آٹو وسرون گے رہے ترین تو کوپا رہو کی ضرورت نہ ہے. جسی کے حضرت عبد الرحمن ناوب رضی اللہ عنہ مخصوص خوشبو لاولے پلامر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لے کہا وہ کہا خبر نہ پڑھنے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے ڈال رہے تجے اوپر بلے اونی بولو بھی شاہ تھی بولی ماں کرو صرف جوترین ڈال تو کلو مان کر دیے پڑھنے ڈالا کہ بولی تری صورت ہے بھی آج کل موبائل ہے موبائل دریا چانگلے میں تم کے خوشی میں شریک واٹے اللہ تعالیٰ اس جوڑا مبارک کرو اپن اپنے بیماری کی وجہ یہ ہو سکل لیں پھر جن تک چلتے لے کہ بیمار رہو کیا نہ آئل لیں وہ ہم کا جو کہ حقیر و الخلا ہے کمتر درجہ کے وہ الخن کن آئل لائے بن ایک جگہ تو شیوا رہ ہو سکتا تو دور رہتا آئندہ معاشرتی زندگی گھومی جیسے آپ اٹھاتے ہیں بہت
سبحان اللہ جہاں بھی سبحان اللہ.